Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bugün xəbərlərdə. Freedom House Azərbaycanı yenə qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bugün Əfqanistanda son 30 ildə ilk parlamentin açılışı olub. George Bush yenə İraqdan çıxmaq barədə çağırışları rədd edir. Prezident İlham Əliyev Naxçıvana gedib. Rusiya Azərbaycana satdığı elektrik enerjisinin qiymətini 40% artırmaq istəyir. Sabah Azərbaycanda hava kəskin dəyişəcək. İndi də ətraflı Freedom House bugün hesabatını yayıb, təşkilat Azərbaycanı yenə qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın böyük hissəsi korrupsiyalaşmış elitanın nəzarətindədir. Polis işgəncədən istifadə edir. Azərbaycan vətəndaşları hökuməti demokratik yolla dəyişə bilmirlər. Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyası isə Freedom House-un hesabatını böhtan adlandırır. Kənan Kazımoğlu ətraflı danışacaq.
Freedom House-un hesabatı dünya üzrə azadlığın vəziyyətinə kifayət qədər obyektiv qiymət verən bir sənəd kimi tanınır. Bu hesabatlar çox sayda araşdırıcının iştirakı ilə mürəkkəb metodologiya əsasında hazırlanır. Belə ki, dünya ölkələri azad, qismən azad və qeyri-azad kateqoriyalarına bölünür. Freedom House-un araşdırmalar üzrə direktoru Arch Pattington.
We look at 25 different issues.
Biz hər bir ölkə barədə 25 məsələni öyrəndik. Bunlar arasında prezident seçkilərinin azad olub olmaması, parlament seçkilərinin azad olub olmaması, bütün siyasi partiyalar üçün ədalətli yarış aparılması üçün şərait, korrupsiyanın səviyyəsi, şəffaflığın dərəcəsi öyrənilir. Yəni biz hər bir ölkəyə münasibətdə siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı həmin 25 amili öyrənirik, nəticələri hesablayırıq və müəyyən ölçü əsasında ölkənin azad, qeyri-azad yaxud qismən azad olduğunu bəyan edirik.
Declare a country is free or partly free or not free.
Azərbaycan vətəndaşları hökumətlərini demokratik yolla dəyişə bilmirlər. Bu barədə Freedom House-un hesabatında deyilir. Beynəlxalq müşahidəçilərin rəyinə görə Azərbaycanda 1993-cü ildən bəri keçirilən seçkilər azad və ədalətli olmayıb. Azərbaycan Konstitusiyası söz və mətbuat azadlığına təminat versə də, prezident və tanınmış rəsmi şəxslər haqqında tənqidi məqalələr yazan jurnalistlər təzyiq və təqiblərə məruz qalırlar. Özünü senzura geniş yayılıb. Hökumət qeyri-ənənəvi dini qrupların bəzi fəaliyyətlərini məhdudlaşdırır. Hökumət həmçinin bir çox hallarda vətəndaşların və xüsusən də hökuməti tənqid edən siyasi partiyaların sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Azərbaycanın məhkəmə sistemi korrupsiyalaşıb, qeyri-effektivdir və icra hakimiyyətindən asılıdır. Sanksiyasız həbslər və azadlıqdan məhrum etmələr geniş yayılıb. Həbs və dindirilmə zamanı şübhəli şəxslərə qarşı polis zorakılığından geniş istifadə olunur. Bəzi hallarda isə polis lazım olan ifadəni almaq üçün işgəncədən istifadə edir. Həbsxanalarda vəziyyət ağırdır. Freedom House-un hesabatında daha sonra vurgulanır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük hissəsi korrupsiyalaşmış elitanın nəzarətindədir və yaranmış vəziyyət bərabər biznes imkanlarını ciddi məhdudlaşdırır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova Freedom House-un Azərbaycana verdiyi qeyri-azad ölkə qiyməti ilə razılaşmır. Rəbiyyət Aslanova hesabatı böhtan adlandırır.
Azərbaycan xalqı demokratik inkişaf yolunu seçmiş bir xalqdır, bir dövlətdir və öz azadlığını özü bir deklarativ xarakterdə deyil, real gerçəkləşdirən bir xalqdır və Azərbaycan xalqı haqqında belə bir təşkilatın azad olmayan dövlət, azad olmayan xalq adlı sözü böyük bir xalqa, necə deyim, böhtandır, böyük bir xalq haqqında deyilmiş həqarətli sözlərdir.
Rəbiyyət Aslanova. Hesabatı obyektiv adlandıran İnsan Haqları Komitəsinin başçısı Çingiz Gəniyev isə xatırladır ki, əvvəllər Freedom House Azərbaycanı qismən azad ölkələr sırasında görürdü. Lakin son illər Azərbaycanda baş verən proseslər statusun dəyişməsinə gətirib çıxarıb.
Bir ölkədəki seçkilər seçkilər antidemokratik və zor müstəvisində seçilir. Bir ölkədəki sərbəst toplaşmaq hüququna hörmət olunmur. Bir ölkədəki siyasi məhbuslar problemi gündən-günə artmaqdadır. Bir ölkədəki ədalətli məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Bir ölkədəki dövlətin bütün strukturlarında demək olar ki, əksəriyyəti korrupsiya və rüşvətə qurşanıb və şikayət etməyə bir imkan olmayan, normal sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq mümkün olmayan, söz və mətbuat azadlığı boğulan bir ölkədə təbii ki, bu ölkə azad olmayan ölkələr siyasətinə daxil olunmalıdır və biz bundan çox təəssüflənirik bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq və belə isə verir ki, Azərbaycan hökuməti bundan nəticə çıxartmalıdır.
Freedom House-un hesabatında Gürcüstan və Ermənistan qismən azad ölkələr kateqoriyasına daxil ediliblər. Hesabatda bildirilir ki, Ermənistanda da vətəndaşlar hakimiyyəti demokratik yolla dəyişə bilmirlər. Ölkədə korrupsiya hökm sürür, müstəqil mətbuat isə rəsmilərin təzyiqi ilə özləşir. Gürcüstanda isə prezident Mikhail Saakashvilinin korrupsiyaya qarşı mübarizə apardığı qeyd edilir.
Kənan Kazımoğlu. Dünən Azadlıq blokunun aksiyası zamanı tutulanlardan ikisi hələ həbsdədir. AXCP rəyasət heyətinin üzvü Nemət Əliyev və bir də partiyanın təşkilat şöbəsinin sədri Şahin Həsənliyə məhkəmənin qərarı ilə 15 sutkalıq həbs cəzası verilib. 8 AXCP üzvü isə 110 min manat cərimələnərək buraxılıb. Məlumatı Azadlıq blokunun miting komitəsinin təmsilçisi Həsən Kərimov verib. AXCP Demokrat Partiyasından olan daha bir neçə nəfərə isə xəbərdarlıq edib. Buraxıblar. Bugün Əfqanistanda son 30 ildə ilk parlamentin açılışı olub. Parlament BMT-nin Əfqanistanda demokratiyaya keçid planının son mərhələsi hesab olunur. Prezident Həmid Karzai açılışda deyib ki, yeni parlament müharibənin dağıtdığı Əfqanistanın gələcəyi üçün həll edicidir.
Bu ölkə min illər boyu mövcud olub və daim olacaq. Əfqan xalqının hörmətli təmsilçiləri Milli Assambleyanın formalaşdırılması ilə Konstitusiyaya uyğun olaraq dövlətin əsas dayaqlarının qurulması prosesini başa çatdırdılar.
Həmid Karzai parlament üzvlərini narazılıqlarını kənara qoymağa çağırıb. Əfqan parlamentinin üzvləri arasında tərəqqipərvərlərlə yanaşı keçmiş hərbçilər, hətta keçmiş Taliban üzvləri var. Parlament sentyabrda keçirilən seçkidən sonra formalaşıb. Yeni parlamentin açılış mərasimində Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney də iştirak edib. NATO, Avropa Birliyi, Əfqanistanı bu münasibətlə təbrik ediblər. Onlar ölkədə sülh, təhlükəsizlik, demokratiyanın inkişafına yenə kömək edəcəklərini bildiriblər. NATO rəhbəri Yad Dehov Sefer deyib ki, sülh məramlılar yenə Əfqanistanda əsas rol oynayan qüvvə olacaqlar. Sülh məramlıların əməliyyatları genişləndiriləcək. İraqda seçkinin ilkin nəticələri şiələrin güclü olduğunu göstərir. Rəsmilərin dediklərinə görə Bağdatda şiələr səslərin 58%-ni toplayıblar. Bağdat İraqın ən iri seçki dairəsidir. Amerika Prezidenti George Bush İraqda müharibənin gözlədiklərindən çətin olduğunu etiraf edib, amma yenə İraqdan çıxmaq barədə çağırışları rədd edib. George Bush son 2-3 həftədə İraqla bağlı bir neçə dəfə çıxış edib, amma Prezidentin dünənki müraciəti İraqda müharibə başlayanı Prezidentin ofisindən yayımlanan ilk çıxışdır. Bir az əvvəl keçmiş dövlət katibi Colin Powell efirdə onları müharibəyə aparan qeyri-dəqiq kəşfiyyat materiallarından danışıb. Ətraflı Jeremy Brunson'un reportajında reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Ağ evdə söylədiyi 17 dəqiqəlik nitqində ABŞ prezidenti George Bush etiraf etdi ki, İraqın kütləvi qırğın cəbhəxanasına dair Amerika kəşfiyyatının müharibədən əvvəl verdiyi məlumatların əksəriyyəti yanlış çıxdı. Lakin prezident bütün bunlara baxmayaraq, Saddam Hüseyn rejiminin devrilməsini doğru addım adlandırıb. O deyib ki, ABŞ artıq İraqda müdaxiləyə başladıqdan sonra vəzifəsini başa çatdırmadan onun ölkəni tərk etməsi həm şərəfsiz, həm də ağılsız hərəkət olardı.
My conviction comes down to this. We do not create terrorism by fighting the terrorists.
Mən əminəm ki, terrorizmlə mübarizə aparmaqla biz terrorizm törətmirik. Terrorizmə məhəl qoymamaqla isə onu evimizə dəvət edirik. Xaricdə terrorçuları öldürmək və həbs etməklə, onların təhlükəsiz sığınacaqlarını dağıtmaqla, birgə müharibəmizdə İraq və Əfqanistan kimi müttəfiqləri gücləndirməklə biz terrorizmi məqlub edərik. George Bush nitqində Amerikanın İraq müharibəsində qələbə çalması üçün 3 zəruri şərt olduğunu deyib. Birincisi, ABŞ-ın başçılıq etdiyi hərbi koalisiya həmləsini davam etdirməli, yaraqlılarla terrorçuları təqib etməli, eyni zamanda isə İraqın polis və ordusunun qüdrətini möhkəmlətməlidir. İkincisi Amerika Irak'daki seçkilerden sonra bu ülkenin hükümetine milli institutlar yaratmakta ve demokratiyanı möhkəmletmekte yardımlarını devam ettirmelidir. Üçüncüsü Irak'ın iqtisadiyyat ve infrastrukturunun inkişafı için ülkenin yeniden kurma planına nihayet start verilmelidir. Nitkinin sonunda George Bush Irak'la bağlı bazı kararlarının dəhşətli etkilerle nəticələndiyini etiraf ederek təkid ilə deyib ki, müharibədə qələbə mümkündür və Amerikalılar uzaq görənliyini nümayiş etdirərək bu həqiqəti dərk etməlidirlər.
Rövşən Rahiboğlu. İraqda qiyamçılar Alman girovun sürücüsünü də azad ediblər. Alman arxeoloq Susan Ostoff'un özünü qiyamçılar dünən buraxıblar. Almanyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier girovun necə azad olunduğunu demək istəməyib. İslam dinini qəbul edən Ostoff İraqda girov götürülən ilk Almanya vətəndaşıdır. Qiyamçılar Ostoff'u bıraxsalar da Amerikalı girovu öldürdüklərini deyirlər. İslam ordusu qrupunun internet səhifəsində yayımlanan videoda gözü bağlı adamın dizi üstə oturduğu halda başından güllələndiyi görünür. Qrup öldürülən adamın Ronald Schulz olduğunu bildirir. Ayın əvvəlində oğurlanan Schulz İraqda podratçıymış, amma qiyamçılar onun İraqın tikinti nazirliyi üçün təhlükəsli müşavir olduğunu deyiblər. Schulz'un Alyaskadakı ailəsi isə onun elektrik olduğunu bildirib. Bugün Bağdatda qiyamçıların hücumu zamanı 5 nəfər ölüb, ondan çox adam yaralanıb.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosu dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyil.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşam köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Çərşənbə günü efirə gedəcək proqramın ilk qonağı şair Vaqif Səmədoğlu olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. ATƏT-in yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupunun xüsusi missiyası Azərbaycandadır. Missiya yaranından bəri ikinci dəfədir Azərbaycana gəlib. Missiyaya daxil olan hərbi ekspertlərin bəzi yerli mehmanxana, yataxana binalarına, yarımçıq tikillərə baş çəkdiyi, ərazinin video çəkilişini aparması barədə məlumatlar var. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
ATƏT-in yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupunun xüsusi missiyasının Azərbaycana səfəri barədə ziddiyyətli məlumatlar verilir. Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov dekabrın 19-unda keçirdiyi briefingdə deyib ki, onda olan məlumata görə missiya artıq regionu tərk edib. Azadlıq Radiosunun Gəncə müxbiri isə ekspertlərin bazar ertəsi səhər Gəncədən Goranboya getdiyini bildirir. Aynis televiziyası onların səfərinin hələ davam etdiyini və ekspertlərin Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında olduğunu dekabrın 19-unda Gəncəyə qayıdıb oradan Daşkəsənə gedəcəyini bildirir. Hərbi ekspertlərin bəzi yerli mehmanxana və yataqxana binalarına yarımçıq tikililərə baş çəkməsi, ərazinin video çəkilişini aparması barədə məlumatlar var. ATƏT-in yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupu 1996-cı ildə münaqişə tərəflərinin razılığından sonra sülh məramlı əməliyyat planlarının hazırlanması məqsədi ilə yaradılıb və indiyədək bir dəfə 1997-ci ildə səfərdə olub. Qrup ATƏT və əsasən Minsk qrupuna daxil olan ölkələri təmsil edən 9 zabitdən ibarətdir. Araz Əzimovun dediyinə görə qrupun əsas vəzifəsi sülh məramlıların münaqişə zonasında yerləşməsi, planlaşdırılması, mümkün sülh yaratma əməliyyatının işlənməsi, beynəlxalq qüvvələrin tərtib edilməsi, sayının və keyfiyyətinin tərtibatı, əməliyyatların ümumi planının hazırlanması və digər təşkilatı işlərdir. Dekabrın 16-sında Bakıda mətbuat konfransında ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov bildirib ki, missiyanın 8 ildən sonra regiona gəlməsi təsadüfi deyil.
İlk zadaşı обновить планы миротворческой операции, посмотреть на местности, как говорится, как в случае принятия такого решения договоренности сторон.
Missiyanın məqsədi sülh yaratma əməliyyatı planları təzələmək, yerləri öyrənməkdir. Əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün 3 variant mövcuddur. Bu nəzəri bir işdir. Biz həmsədirlər heç də sizdə yüksək nikbinlik yaratmaq istəmirik. Ancaq bu missiyanın 8 ildən sonra regiona gəlməsi öz-özlüyündə nəsə deyir.
Müzik
Yuri Mirzlyakov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun fikrincə, ATƏT missiyasının regiona səfəri münaqişənin həlli prosesində müşahidə edilən fəallaşma ilə bağlıdır. Araz Əzimov bu ilin iyununda bildirib ki, yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupu sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə dair 4 konsepsiya irəli sürüb. Müşahidəçilərin yerləşməsi, iri miqyasda əməliyyatın aparılması, tərk silah da daxil olmalı və bütün regionun demilitarizasiyası. Bu konsepsiyaların seçimi tərəflərin razılığından asılı olacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvana gedib. Hava dumanlı olduğundan Prezidenti qarşılamaq üçün küçələrə çıxan əhali onu 3 saat gözləməli olub. İlham Əliyev Naxçıvan əhalisinin enerji probleminin həll olunacağını deyir. Prezidentin Naxçıvan səfərindən Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına 2 günlük səfəri başladı. Havanın həddən artıq dumanlı olmasına baxmayaraq, Muxtar Respublika əhalisi səhər saat 11-də Prezidenti qarşılamağa çıxsalar da, Prezidentin təyyarəsi yalnız gündüz saatlarında saat 14 radələrində Muxtar Respublika hava limanına indi. Təyyarədən enər-enməz Prezident ilk olaraq Naxçıvan şəhərində inşasına yeni başlanılan diaqnostika mərkəzinin təməl atma mərasimində iştirak etdi. Mərasimdə Naxçıvan cəmiyyəti qarşısında çıxış edən dövlət başçısı bildirdi ki, təməli atılan diaqnostika mərkəzi Azərbaycanda ən müasir tipli mərkəzdir. Burada hər cür tibbi avadanlıqlar quraşdırılacaq. Mərkəz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə vəsaiti ilə inşa edilir. Bir ildən sonra Naxçıvan Muxtar Respublika əhalisinin istifadəsinə veriləcəkdir. Dövlət başçısı çıxışında Naxçıvanın elektrik enerjisi və təminatı məsələsinə də toxundu. O bildirdi ki, gələn il Muxtar Respublikada 10 ədəd modul tipli stansiya quraşdırılacaq. Bu da təxminən 90 megavata yaxın enerji deməkdir. Prezident onda dedi ki, əgər nəzərə alınsa ki, bugün Muxtar Respublikada Heydər Əliyev adına su anbarı istifadəyə veriləcək və həmin su anbarının üzərində su elektrik stansiyası quraşdırılacaq. Bu o deməkdir ki, gələn il Muxtar Respublikanın özü 140 megavata yaxın enerji hasil edəcək. Bu il isə Muxtar Respublikanın özü yalnız 10 megavat enerji hasil edə bilir. İlham Əliyev, Heydər Əliyev adına su anbarının açılış mərasimində iştirak etdikdən sonra Şahbuz rayonunun Ayrıq kəndində Heydər Əliyev fondunun maliyyə dəstəyi inşa edilən məktəb binasının açılış mərasimində də iştirak etdi. Axşam saatlarında Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisində geniş müşavirə keçirəcəyi gözlənilir. Sabah dekabr ayının 20-sində Prezident Naxçıvan Muxtar Respublikasında İran İslam Respublikasının prezidenti ilə görüşəcək və iki prezident birlikdə qaz kəmərinin açılış mərasimində iştirak edəcəklər. Sabah prezidentin özü Naxçıvanda daha bir neçə obyektin açılış mərasimində iştirak edəcək. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Apellyasiya Məhkəməsi Bakı Elektroştamp Səhmdar Cəmiyyətinin təsisçiləri Zülfüqarlı qardaşları haqda qərarı qüvvədə saxlayıb. Onların vəkili Aslan İsmayılov xarici ölkələrin səfirliklərinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəyini deyir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Dekabrın 19-da Apellyasiya Məhkəməsi Bakı Elektroştamp Səhmdar Cəmiyyətinin təsisçiləri Loğman Zülfüqarlı və Nurəddin Zülfüqarlı haqqında Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Və Zülfüqarlı qardaşlarından bu ikisinin həbsdə qalmasına qərar verib. Zülfüqarlı qardaşlarının vəkili Aslan İsmayılovun sözlərinə görə, hər iki prosesdə hakim son qərarı çıxararkən əlavə sübutların olmamasını nəzərə almayıb. Aslan İsmayılov.
Məhkəmə iclasında dəfələrlə hakim soruşsa da ki, həmin əvvəllər məhkum olunmuş Afət adlı qadının ərizəsindən başqa hər hansı bir sübut varmı? Nə prokuror, nə istintaqçı heç bir sübut məhkəməyə təqdim edə bilmədilər. Mənim suallarımdan qıcıqlanan prokuror isə əvəzində əndazəsini aşıb məni də həbs etməklə hədələdi. Yekun qərara biz daha göstərdik ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur, prokurorluğun bir əlavəsi var. Və prokurorluğun qəbul etdiyi qərarı notariat qaydasında təsdiq elədi ki, həbs qəti imkan tədbiri düzgün seçilibdir.
Həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi iddiası ilə apellyasiya məhkəməsinə üz tutan və imtina cavabı alan Aslan İsmayılovun sözlərinə görə, qanun həbslə bağlı daha yuxarı instansiyaya şikayət eləməyə yol vermədiyindən Ali Məhkəməyə müraciət eləməyəcəklər. Əvəzində, həftə içində həm məhkəmənin ədalətsiz qərar verməsi, həm də Zülfüqarlı qardaşlarının qanunun ziddinə olaraq həbsxanada deyil, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlanması ilə bağlı Aslan İsmayılov xarici ölkələrin səfirliklərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəyini bildirdi. Dekabrın 9-da Zülfüqarlı qardaşlarından ikisi, Nurəddin və Loğman Zülfüqarlılar, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən qorxutma yolu ilə tələb eləmə ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Qardaşlardan üçüncüsü və Bakı Elektrikçilik Zavodunun baş direktoru ilə mühasibi isə polisə müqavimət ittihamı ilə dekabrın 9-da 10 sutka həbsə alınıb. Ancaq məhkəmənin qərarı dekabrın 10-da verildiyindən bu şəxslər bir gün gec dekabrın 20-sində azadlığa buraxılacaq. Ötən həftənin bazar ertəsi Zülfüqarlı qardaşların sahibkar olduğu Bakı Elektrikçilik Səhmdar Cəmiyyətinin 2 zavodunda fəhlələr etiraz aksiyası keçirmiş və hüquq mühafizə orqanlarının axtarışları ilə bağlı istehsal prosesi dayandırılmışdı. Cəmiyyətin icraçı direktoru Aydıxan Musayev apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə bağlı yenidən etiraz aksiyası keçirib-keçirməyəcəkləri haqqında məlumata malik olmadığını, zavodlardakı iş prosesinin isə hələ də bərpa olunmadığını dedi. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Özbekistanda daha bir müxalifətçini tutublar. Günəşli Özbekistan koalisiyasından Nodira Xidayetova Rusiyadan qaydanda elə aeroportdaca həbs olunub. Məlumatı Azadlıq Radiosunu onun bacısı, koalisiyanın koordinatoru Nigara Xidayetova verib. Müxalifətçilərin fikrincə Özbek hökumətinin məqsədi dissidentləri susturmaqdır. Koalisiyanın koordinatoru Nigara Xidayetovanın ərini bu ay Qazaxıstanda güllələyiblər. Xanım Xidayetova ərinin siyasi qəsdin qurbanı olduğunu deyir. Oktyabrda isə Günəşli Özbekistan koalisiyasının rəhbəri tutulub. Koalisiya Əndijan hadisələrinə qarşı çıxır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya Azərbaycana satdığı elektrik enerjisinin qiymətini 40% artırmaq istəyir. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti bildirir ki, danışıqlar nəticə verməsə, Azərbaycan Rusiyadan aldığı elektrik enerjisinin həcmini azaltmağa məcbur olacaq. Rövşən Qəmbərov ətrafı danışır.
Azərbaycan Rusiyadan aldığı elektrik enerjisinin bahalaşmasına etiraz eləyir. Bu barədə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Marlen Əskərov bildirib. Onun sözlərinə görə indi Rusiyanın RAO-YES Səhmdar Cəmiyyəti ilə danışıqlar gedir. Rusiya tərəfi Azərbaycana satdığı elektrik enerjisinin qiymətini 40% qaldırmaq istəsə də, Azərenerji qiymətin əvvəlki həddə saxlanmasına çalışır. Marlen Əskərov deyib ki, əgər bu mümkün olmasa, onda Azərbaycan Rusiyadan aldığı elektrik enerjisinin həcmini azaltmağa məcbur olacaq. Bu yaxınlarda Rusiyanın Gazprom şirkəti də Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırdığını və Azərbaycan tərəfinin bununla razılaşdığını bildirmişdi. Amma Azərbaycan tərəfi bu məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib eləmişdi. Rusiyadan alınan qaz əsasən Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalına yönəlir, bəs bu iki amil elektrik enerjisinin qiymətinin artmasına səbəb ola bilərmi? Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin xüsusən Azərenerji rəsmilərinin öz narahatlıqlarını nümayişkaranə şəkildə ifadə etməsinin səbəbini anlamır. Onun sözlərinə görə Rusiyadan alınan elektrik enerjisi Azərbaycanın istifadə elədiyi işığın cəmi 3%-ni təşkil edir və bu narahatlıq üçün əsas ola bilməz. Üstəlik nəzərə alınmalıdır ki, tezliklə Astarada yeni modul stansiyası da istifadəyə veriləcək. Onun fikrincə Rusiyadan alınan qazın azalması da ajataja səbəb ola bilməz, çünki həm Azərbaycanın qaz anbarlarında böyük həcmdə ehtiyat var, həm də gələnin sonunda Şahdəniz yatağından qaz çıxacaq. Bundan əlavə də başqa yataqlardan çıxan səmt qazının həcmi artacaq. İlham Şaban güman eləyir ki, bu məsələ ətrafında süni ajataj məmurların dövlətdən enerji sektoruna əlavə dotasiya qoparmaq istəyi ilə də bağlı ola bilər.
Hər qış qabağı o ki söndürülürdü, ay yoxdur belə, o saat müşavirə prezident aparatında keçirilirdi, dövlətdən pulu ayrılırdı ki, gedin alın belə eləyir, düzəldir, ha? Bir 15-20 gün yaxşı olandan sonra həməki səviyyəyə qayıdır.
İlham Şaban elektrik enerjisi ətrafında ajataşın abunəçilər üçün işıq pulunun artırılması məqsədi ilə yaradıldığını da istisna eləmir. Rusiya tərəfi bildirir ki, elektrik enerjisinin istehsalı üçün istifadə elədiyi qaz daxili bazarda bahalaşdığı üçün işığı Azərbaycana baha təklif eləməyə məcbur olur. İndiyədək Rusiya Azərbaycana elektrik enerjisinin hər kilovat saatını 2,8 sentə satırdı. Təklif olunan yeni qiymət isə hər kilovat saat üçün 4 sentdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Yeni pulların ilk partiyası Azərbaycana artıq gətirilib. Təzə pullar dövriyə yanvardan buraxılacaq. Bolşev şirkətinin Azərbaycanlı fəhlələri həmkarlar ittifaqı yaradıblar. İqtisadiyyatda yeniliklərdən Ülviyə Əsədzadə danışır.
Bugün Bolşev şirkətinin Azərbaycanlı fəhlələri özlərinin həmkarlar ittifaqını yaradıblar. Təşkilatın təsis qurultayında Bolşevin bütün strukturlarında çalışan Azərbaycanlı fəhlələr iştirak ediblər. Həmkarlar ittifaqı konfederasiyasından verilən məlumata görə hələ ki Bolşev həmkarlar ittifaqı yaradan ən iri xarici neft şirkətidir. Burada 1600 nəfər Azərbaycanlı çalışır. Həmkarlar ittifaqının yaranması Bolşevin Azərbaycanlı fəhlələrinin dekabr ayında keçirdikləri tətillərdə əsas tələb idi. Eyni tələblə çıxış edən McDermott şirkətinin Azərbaycanlı fəhlələri isə bu həftənin sonuna qədər öz həmkarlar ittifaqlarını təsis edəcəklər. Yeni askinasların və metal pulların ilk partiyası Azərbaycana gətirilib. Bir neçə günə Milli Bank pulların ikinci partiyasını da qəbul edəcək. Milli Bankdan verilən məlumata görə yeni pulların ölkəyə gətirilməsi ilin axırına qədər başa çatacaq. Yeni pulları istehsal edən Avstriyanın OSPS şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə görə pullar Azərbaycana bir neçə mərhələdə gətirilməlidir. Yeni manat dövriyə yanvarın birində buraxılacaq. Təzə pullar gələn ilin sonuna qədər köhnə manatla paralel işlədiləcək. Milli Bankın dekabrın 19-nu olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 4591 manata, 1 avro 5487 manata, 1 rus rublu isə 159 manata olub.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. İspaniyada şahmat üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanlı idmançı ikinci yer tutub. Azərreal də İspaniyadadır. Çərşənbə günü Avropa Çempionlar Liqasının 7-ci turu olacaq. İdmanda yeniliklərdən İlkin Məmmədov danışır.
Həftə sonu keçirilən oyunlarla futbol üzrə 14-cü Azərbaycan çempionatının ilk dövrəsi başa çatıb. Şənbə günü Inter Bakıya səfərdə 0-1 hesabı ilə yenilməklə liderliyini əldən verib. Olimpiki bir qolla yenən Karvansa ilk dövrəni lider kimi tamamlayıb. Şahtax Turan oyunu qolsuz, Göyəzən MKT Araz görüşü isə 1-1-lik heçəcə ilə sonuçlanıb. Bazar günü Qarabağ Gənclər Birliyi oyununda qollu bərabərlik 1-1 hesabı qeydə alınıb. Ötən çempionatın qalibi Neftçi, gümüş medalların sahibi olan Xəzərlənkəranı səfərdə 1-0 yenib. Gəncə isə Bakıda Mərkəzi Ordu İdman Klubunu 3 sahibsiz qolla yenib. İlk dövrənin qalibi 28 xalla Karvan olub, eyni xala malik olan Inter qol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. Liderdən 2 xal az yığan Bakı 3-cü, 24 xala malik olan Gəncə və Neftçi isə 4-cü 5-ci yerləri bölüşüb. 14 komandalı çempionatda son 3 sıranı Xəzərlənkəran, Mərkəzi Ordu İdman Klubu və Göyəzən tutur. Çempionatın ilk dövrəsinin ən sərrası oyuncusu isə 11 qolla Şahtağın legioneri Əhməd Tizani olub. İspaniyada keçirilən şahmat üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı təmsil edən Azər Mirzəyev 6 xal yığmaqla 10 nəfər arasında ikinci yeri tutub. Polşada keçirilən sürətli şahmat üzrə Avropa çempionatına qatılan digər Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Haşimov isə 11 oyuna 6.5 xal yığmaqla növbəti mərhələyə yüksələ bilməyib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. İndi də hava haqqında. Sabah da Azərbaycanda hava mülayim olsa da günortadan sonra kəskin dəyişəcək, temperatur 10-15 dərəcə aşağı düşəcək, bəzi yerlərdə yağıntı olacaq. Bakıda Abşeronda gecə 6-11 dərəcə isti, sabah gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ istisi Laçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 1-6, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Qubaqusar, Xaçmazda gecə 3-8, gündüz 13-18, Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Freedom House Azərbaycanı yenə qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bugün Əfqanistanda son 30 ildə ilk parlamentin açılışı oldu. George Bush yenə İraqdan çıxmaq barədə çağırışları rədd edir. Prezident İlham Əliyev Naxçıvana gedib. Rusiya Azərbaycana satdığı elektrik enerjisinin qiymətini 40% artırmaq istəyir. Yeni əskinasların ilk partiyası Azərbaycana artıq gətirilib. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 davasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Fövqəladə Hallar Nazirliyi indiyə dək niyə yaradılmırdı? Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə ehtiyac hardandı?
Mən hələ 92-ci ildə onu fikirləşirdim. Hələ xüsusda ki, burada patron məsələsidir, ondan sonra mərmi məsələsidir.
Yeni il şənliklərinə hazırlıq necə gedir?
Hələ bir keç bayram gəlmir, heç bilinmir, heç olunmur hələ.
Yolka da qurulacaq, şənliklərdə də davam olunacaq. Təbii ki, bu ayın 25-i olmaz, 26-sı olmaz, indi ayın 1-də mi, ayın 31-də mi?
Rəngli səslər. Gürcüstandakı azərbaycanlıların vəziyyəti, sensasiyalı xəbərlərin arxasında nə durur?
Məsələ xırda məsələ deyil. Məsələ böyük məsələdir. Hüseynov qardaşların işi isə bu böyük məsələnin zinsizliklərindən ibarət.
Azərbaycanda indiyə kimi əvvəlcə texnogen qəza olurdu, sonra da Nazirlər Kabineti yanında Fövqəladə Hallar Komissiyası işə başlayırdı. Belə qəzaların qabağını almaqla heç kim məşğul deyildi. Xilas etmə işlərində də məsələn Mülki Müdafiə İdarəsi Müdafiə Nazirliyinə, yanğın söndürənlər Daxili İşlər Nazirliyinə tabi idi. Yəni bir mərkəzdən idarə olunmurdu. Prezidentin yeni fərmanınla yaradılan Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu problemləri aradan qaldırmalıdır. Prezidentin başqa fərmanınla Müdafiə Sənayesi Nazirliyi də yaradılır. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Fövqəladə Hallar Nazirliyi indiyə kimi niyə yaradılmırdı və indi konkret nəylə məşğul olacaq?
Yaxın, belə bir nazirliyin yaradılması haqqı təkliflər 90-cı illərin ortalarından səslənməkdədir. Bu təkliflə həm mütəxəssislər, həm də başnazirin birinci müavini və bu adda dövlət komissiyasına rəhbərlik edən Abid Şərifov çıxış edib. Memarlıq və İnşaat Universitetinin Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Kafedrasının müdiri, Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akademiki, eyni zamanda Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının prezidenti Həbib Ocaqov deyir ki, onlar belə bir təkliflə hələ 1997-ci ildə hökumətə müraciət ediblər və bununla bağlı ayrıca konsepsiya da hazırlayıblar. Cavabında isə onlara bildiriblər ki, belə bir qurumun yaradılması üzərində hökumət də düşünür və zamanı yetişəndə bu nazirlik yaranacaq. Həbib Ocaqova görə aradan keçən zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinə olan zərurəti dəfələrlə ortaya qoydu və ona görə də hansı səbəbdən yubanmasına baxmayaraq, gec də olsa belə bir nazirliyin yaranması müsbət aldı. Həbib Ocaqov deyir ki, belə bir nazirliyin yaranmasının bir neçə üstün cəhəti var. Əvvəla Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranmış problemlərin nəticələrini ləğv etməklə yanaşı, həm də bu problemlərin yaranmaması istiqamətində iş aparacaq.
Əvvəllər bir neçə qurum ikinci nazirliyə daxil olub, bu qurumlar da ayrı-ayrılıqda təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən millətin, xalqın, obyektlərimizin təhlükəsizliyi ilə məşğul olurdular. Bunların hərəsi ayrı-ayrı öz istiqamətləri üzrə işləyirdi. Hal-hazırda isə bunlar bir yerə yığılıb, rəhbər tərəfindən bu idarə olunacaq.
Həbib Ocaqov belə deyir. Sabiq Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyevin sözlərinə görə isə bəlkə də çoxları bu qurumun üstünlüyünü başa düşmür. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi ikinci güc strukturu deməkdir.
Elə bilin ki, ikinci bir Müdafiə Naziri və yaxud Daxili İşlər Naziri bunlar hamısının birləşdirildiyi bir güc strukturuna malik bir qüvvə olacaq.
Tacəddin Mehdiyev. Mütəxəssis məsələsinə gəlincə, Həbib Ocaqov deyir ki, əvvəllər mülki müdafiə qərargahı altında fəaliyyət göstərən, daha sonra Müdafiə Nazirliyinin tərkibində mülki müdafiə idarəsinə çevrilən bu qurum qismən də olsa kadr məsələsini həll eləyəcək. Amma bütün dünyada olduğu kimi fövqəladə hallara qarşı həm hərbi, həm də mülki mütəxəssislər mübarizə aparmalıdır. Və az da olsa Azərbaycanda belə mütəxəssislər var. 1998-ci ildə Memarlıq və İnşaat Universiteti fövqəladə halların idarə olunması üzrə kadrlar hazırlanmasına başlayıb.
Şahnaz, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ehtiyacdan doğur bu aydındır. Bəs Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə ehtiyac nədən yaranıb?
Yaxın, hərbi mütəxəssislər torpaqları işğal altında olan. Bugün döyüş getməsə də müharibə başı çatmadığından Azərbaycanda belə bir nazirliyin yaradılmasının zəruri olduğunu düşünürlər. Onların qənaətincə bu nazirlik 90-cı illərin əvvəllərində yaradılmalıydı. Məsələn, sabiq müdafiə naziri Tacəddin Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycan bu addımı atmaqda bir qədər yubanıb. Çünki orduda az qala gündəlik təlimlərdə istifadə olunan patron, mərmi və başqa zəruri hərbi sursatları başqa dövlətdən almaqdansa onun istehsalı daha vacibdir.
Mən hələ 92-ci ildə onu fikirləşirdim. Əlaxüsusda ki, burada patron məsələsidir, ondan sonra mərmi məsələsidir. Bunlar gündəlik tələb olunan bir şeydir və onu, bunu bir döyüş gedən vaxt, müharibədə iştirak olmaq, bunu təlim keçməyə, həftədə 2-3 dəfə atmaq lazımdır. Bunları eləmək üçün bütün bu sursatlar olmalıdır. Onlar baha başa gələn şeylər də onu hər gün almaq dövlətə böyük bir miqyasda pul tələb eləyir. Bu, o demək deyil ki, bütün hər şeyi biz özüm istehsal eləyəcəyik. İlk növbədə hansı şey bizə hər gün lazım olur və baha qiymətə bizə başa gəlir?
Tacəddin Mehdiyev. Digər hərbi ekspert Azad İsazadə də hesab edir ki, Azərbaycan hərbi sənaye istehsalını inkişaf etdirməli, yalnız xaricdən gələn silah sursata bel bağlamamalıdır. Ekspertə görə indiyə kimi hökumət bu addımı bəlkə də maliyyə problemlərinə görə ata bilmirdi. Ancaq son illər büdcədə artımlar olduğundan hökumət bu problemin həllinə başlayıb.
Sovet vaxtından Azərbaycanda bir neçə dənə o poş yəşikləri adlanan zavodlar var idi. Gəmi qayırma zavodu var idi. Yadda salaq elementar bir dənə nümunə gətirək ki, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı Azərbaycan Bakıdə Katyuşaları buraxırlar. O məşhur raket kompleksləri Katyuşa. Onların belə deyə də modifikasiya olunmuş Grad və obrik tipli deməli qurğulardır. O vaxtı 40-cı illərdə Bakıda buraxırdılarsa, niyə indi biz həmin şeyləri bərpa edə bilmək?
Azad İsazadə, keçmiş Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyev isə hərbi zavodların olmasının, mütəxəssislərin olmasından xəbər verdiyini desə də, güman eləyir ki, xaricdən də kadrlar dəvət etmək lazımdır. Amma Azad İsazadə Tacəddin Mehdiyevlə razı deyil. O deyir ki, Azərbaycanda parmaqla sayılsa da, yüksək səviyyəli mütəxəssislər az deyil. Sadəcə onların potensialından lazımlı şəkildə yararlanmaq və yerli kadrların yetişdirilmə, xarəsil almaq üçün gənclər göndərmək lazımdır. Və tələbat artdıqca bu kadrların sayı da artacaq.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə qarşıdan gələn Yeni il bayramına hazırlıq haqda. Bakıda hansı yeni şənlikləri nəzərdə tutulur? Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakıda yeni il tədbirlərinin keçirilməsi ilə bağlı planı hələ təsdiq etməyib. Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, hələ bu haqda sənəd yoxdur. Əvvəllər belə bir plan hər il dekabrın 15-də təsdiq olunurdu. Şəhərin baş yolkası qurulurdu, Sovet dövrünün şaxta babaları son bir neçə ildə isə Santa Clauslar şəhərdə dolaşıb cəmaatın yeni ilini təbrik edirdilər. İndi isə hələ yolkalar və şaxta babalar gözə dəymir. Bu işi həyata keçirməli olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ticarət və xidmət Departamentinin əməkdaşı Əlaf Basbağrov deyir ki, yolka da qurulacaq, şaxta baba Santa Claus da olacaq.
Konkret olaraq hələ indi bir şey olmasa da, yəqin ki, bu günlərdə artıq o məsələ açıqlanacaq. O yolka da qurulacaq, şənliklərdə də davam olunacaq. Təbii ki, bu ayın 25-i olmaz, 26-sı olmaz. İndi ayın 1-də mi, ayın 31-də mi? Eyni zamanda o dünya Azərbaycanlarının həm də 50 günüdür. Yəni bundan da bağlı yəqin ki, tədbirlər bayram-bayrama qarşı.
Əlaf onda dedi ki, planın təsdiqindən sonra şəhərin baş yolkası Milli Parkda qurulacaq. İndilik isə Bakıda yeni il əhval ruhiyyəsi mağazaların şüşələrinə vurulmuş təbrik mətnlərində və satış yerlərində hiss olunur. Satıcılar əvvəlki illə müqayisədə qiymətlərin baha olmadığını deyirlər. 2006-cı il itili olduğundan ən çox satılan itlərə aid oyuncaqlardır.
İtirildi də bu ilə. Gələn ildə 2006-cı il itirildi.
2 dənə it götürdü.
2 dənə?
Aha.
Hələ bir keç bayram gəlmir, heç bilinmir, hiss olunmur hələ. Eyni cəmatın imkanından da. İmkanları olsa yəqin ki, hamı istəyər ki, sizin evində yolka bəzəsinlər. İmkanları yəqin ki...
350 mindir, 500 min, 25 min.
Alıcıların fikrincə isə bəzi qiymətlər bahadır, bəziləri isə o qədər də yox.
Və belə suvenir almaq isə.
Qiymətlər ucuz olmaqadır?
Müasir aləm üçün məncə yaxşıdır.
Çox bağlı, çox bağlı.
Almışsınız yeni hədiyyə?
Almışım. Uşaqda o aldıq. Sonra bir dənə papaq aldı, papaq 20 min, bahadır.
Santa Claus, itlər, almışam konfetlər, kimin nə imkanı çatırıq, quşqaya kukla almışam, balaca itlər. Gələn ilin rəmizidir deyənə, qoyur gələn il onlar üçün uğurlu olsun. Bacım qızdan hədiyə almışam, şirniyyət aldım oyuncaqlar, yəni ki... Baxıda uşaqların öz zövqünə uyğun.
Balacalar evlərində də məndən xahiş edirlər ki, nənə sənin də evində olsun yolka. Hə. Hər il qururdum, bu il deyirəm həvəsim yoxdur. Yalvarla bir dənə yolka qoy evdə.
Şəhərdə ki, yeni ləhvar ünəsi hiss olur sizcə?
Ancaq satış yerlərində. Əvvəlki şaxta babalar yoxdur, əvvəlki insanlar yoxdur.
Yeni ilə bağlı keçirilən tədbirlərə gəldikdə isə dekabrın 31-də ayrı-ayrı mədəniyyət evlərində şənliklər olacaq. Opera və balet teatrı balaca tamaşaçıları üçün Şilkunçik tamaşasını göstərəcək. Teatrlardan verilən məlumata görə yeni il şənlikləri gələn il yanvarın 1-dən başlayacaq. Bugün şəhərdə yeni il əhval ruhiyyəsinin olmamasından küçədə akordeon çalmaqla pul qazanan Andrey Andreyiç də narahat idi. Ancaq heç olmasa o Bakının mərkəzi küçəsinin birində yeni ilə aid mahnı çalıb yoldan keçənləri ayaq saxlamağa məcbur edə bilirdi. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
İndi isə rəngli səslər. Niyə Gürcüstandakı azərbaycanlıların vəziyyətindən siyasi bəyanatlar verilir, ancaq araşdırma aparmağa maraq yoxdur? Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin xəbəri. Azərbaycan Mətbuat Şurası Gürcüstan Prezidentinə məktub yazaraq, bu ölkədə çıxan Yeni Düşüncə qəzetinin əməkdaşı Qazar Hüseynovun həbsxanda vəziyyətinin ağırlaşmasından narahatlığını bildirir. Məktubda onun yanına vəkillərin və jurnalistlərin buraxılmadığı deyilir. Məsələ ilə bağlı prezidentin sitat, humanist tədbirlər görəcəyinə əminlik bildirilir. Bundan qabaq isə AFA agentliyi və DA saytı Qazar Hüseynovun məhbəsdə ağzını tikməklə aclıq aksiyası keçirməsi xəbərini yaymışdı. Dövlət başçısına yarı rəsmi dildə yazılmış məktub və ondan qabaq peydə olan etiraz aksiyası xəbərinin arxasında nə dururdu? Bir məhbusun səhhətdimi? İki ölkənin vətəndaşlarına dəxil olan bir problemmi? Jurnalist haqlarımı? Haqqında danışılmasını çoxlarının məsləhət bilmədiyi başqa nələrmi? Cavab çətindir və araşdırmalara başladıq. Amma bu araşdırmaların nəticəsini dinləməzdən qabaq verilişimizin qonağını tanıdım. Başçıdan dövlətlərarası münasibətlər və təhlükəsizlik məlumatları üzrə ixtisaslaşan politoloq Rövşən Novruzoğlu və Tbilisidən Vətəndaş İnteqrasiyası Fondundan İnsan Haqları Eksperti Zaur Xəlilov. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olun.
Əvvəlcə, kiçik bir araşdırmanı dinləyək. Gürcüstanda həbsxanada etiraz aksiyası keçirdiyi söylənən Qacar Hüseynovun qardaşı Niyazi Hüseynov, bu ayın 9-da qardaşının həbsxananın hospitalında ağzını tikməklə aclığa başladığını deyir. Sonradan bu kişi məcburi söhdüklərini əlavə edir.
Ayın 10-da AFA-nın vasitəsilə bu xəbər mən haysiz yazdıranda, onun 10-da tütüb zorla ağzının çapları çıxarıblar.
Bu, Qazan Hüseynovun ağzını tikməsi haqqında yayılan ilk məlumat deyil. Sentyabrda da Azərbaycanın iri qəzetləri belə məlumat yaymışdılar. Qazan Hüseynov bu ilin mayında Gürcüstan Məhkəməsinin qərarıyla dələduzluqda təqsirkar sayılaraq 5 il həbsə məhkum edilib. Məsələyə indi apellyasiya məhkəməsi baxır. Hüseynov qardaşları hakimiyyət orqanlarının və Gürcüstan Dövlət Kəşfiyyat Departamentinin onları təqib eləməsi haqqında iddialar irəli sürürlər. Niyazi Hüseynov.
Ya dedi, Gürcüstan tərk edəcəksin, ya bizim əməkdaşlıq edəcəksin, gedəcəksin, həbs edəcəksin.
Yəni, kimlər dedi?
Təsəvvür edin, Gürcüstan Kəşfiyyat Departamentinin iki nümayəndəsi, eləcə də Tbilisinin Kırsanlisi rayonunun müstəntiqi.
Amma Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyinin sözçüsü İrakli Maysurati bu məlumatı təkzib edir. Onun sözlərinə görə qardaşların təqib olunması konkret cinayət işləri ilə bağlıdır. Maysuradze həmçinin Qacar Hüseynovun xəbərini təkzib edir.
On ni objavil ni galadovku, on ni zashil rot. On prosto imel pretenziyi, on xadel byt na respublikanskom bolnitsi, resbolnitsa, kotoraya yes u nas. Ni eta informatsiya ni pravilnaya, da. Он кассационный, и суд должен решить, зайдут к нему журналисты или нет. Мы не вправе.
Ədliyyə Nazirliyindən Mayıs Surati. Niyazi Hüseynov 90-cı illərin sonlarında Türkiyənin Anadolu Ajansının Gürcüstandakı müxbiri olduğunu bildirir. O, Gürcüstanda Yeni Fikir adlı qəzet buraxıb. Həmin qəzetin nəşri maliyyə mübahisəsinə görə dayanıb. Niyazi Hüseynovun da adı Azərbaycan mediasında dəfələrlə həyacan notları ilə dolu materialların mərkəzində durub. Bunlardan ən kəskini 2004-cü il aprelin 22-sində Zirkalo qəzetində çıxmışdı. Qəzet Gürcüstandakı bir qrup Azərbaycanlı ziyalı adından imzalanmış müraciəti öz şərhi ilə yayaraq Niyazi Hüseynovun simasında ziyalılara qarşı təqiblərə son qoymağa çağırırdı. Bu müraciətdə həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən xahiş olunurdu ki, yeni rəhbərliyin sitat, yeritdiyi soyqırımı siyasətinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləsin. Sitatın sonu. Hərçənd bu müraciətdə kiminsə öldürülməsindən söz yetmirdi. Qısa tarixçə budur. Bunu niyə misal çəkdim? Çünki Azərbaycan auditoriyasının Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların sıxışdırılmasından bağlı xəbərlər eşitməsi, özü də bəzən sensasiyalı məlumatlar eşitməsi adi bir şeydir. Qeyri-adi olan odur ki, həmin iddialar barədə yerli siyasətçilər və fəallar sadəcə bəyanatlar verirlər. Amma iddiaların birgə araşdırılması, tərəflərin etibar elədiyi adamlardan ibarət komissiya yaradılması halına rast gəlmirik. Səbəb nədir? Niyə bəyanatlar verməyə həvəs var, məsələni araşdırmağa həvəs yoxdur? Zarvey, üç sualım sizədir. Yadınızdadırsa, ötən il elə rəngli səslər verilişində bənzər bir məsələni müzakirə edirdik. Hüquqi problemlər niyə siyasi müstəviyyə keçirilir? Bu dəfəki mövzumuz da yaxındır. Yəni, indiki halda məhbusun hüquqi mübarizə imkanları bitmişdimi?
Первый вечер я начал с того разговора, что я очень хорошо знаю это дело. Я лично знаком с Ниязи Гусейновым.
İlk növbədə ondan başlayım ki, həmin işi çox yaxşı bilirəm. Mən Niyazi Hüseynovla və onun qardaşı ilə şəxsən tanışım. Həmin adam məhkəmənin hökmü ilə həbsxanadadır və rəsmi versiya, rəsmi ittiham bəndi dələduzluq barədədir. Yəni bu qətiyyən onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Bu onun kommersiya fəaliyyəti ilə bağlıdır. Prinsip isə onun bu formada etirazını bildirməsi özünün şəxsi işidir. Amma mən deməzdim ki, bu işin bütün hüquqi aspektləri həll olunub. Çünki Gürcüstanda yuxarı məhkəmə instansiyaları var. Ora həmin hökmünə şikayət vermək olar. Faktik olaraq, onun işinə Gürcüstan məhkəməsində təzədən baxılması imkanı var. Hətta bu prosedur bitsə belə, daha yuxarı orqan var. Bu, Strasburgdakı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsidir. Gürcüstanda bu üsul bir neçə dəfə işə salınıb və Strasburg məhkəməsinin müsbət qərarı çıxarılıb. Sizin dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, keçmiş hökumətin dövründə Tbilisidə də Azərbaycandan da siyasi məhbuslar olub. Onların işlərini aparan vəkillər udublar və həmin məhbusları azadlığa çıxıblar. Hökumətdən tələb elədikləri təzminatı da alıblar. Yəni sırf hüquqi baxımdan hələ mübarizə aparmaq olar.
Так что чисто с юридической точки зрения можно ещё, в принципе, бороться.
Çox sağ olun. Rövşən bəy, Gürcüstandakı bir neçə yüz min Azərbaycanlının üzləşdiyi ayrı-ayrı hadisələrin, insidentlərin ümumiləşdirildiyini və onların etnik zəmində sıxışdırıldığını iddia edən fəalları çox eşitmişik, ayrı-ayrı qurumların bəyanatlarını çox eşitmişik. Burada ola bilsin ki, həqiqət olan məqamlar da var, ola bilsin mübahisəli məqamlar da var. Amma burada siyasi manipulyasiya ehtimalı nə qədərdir?
Məndən qabaq danışan Zaur müəllim bir vəkil kimi çıxış elədi. Yəni, o situasiyanı olan faktı dedi. Amma Gürcüstandakı hadisələrdə mən umumən demək ki, Qarabağ sindromlarını artıq görürəm. Yəni, Gürcüstana bir Qaradənizdən baxmaq lazımdır, bir Rusiya Federasiyasından baxmaq lazımdır, bir də Azərbaycandan baxmaq lazımdır. Yəni, bu Bermud uçucağından Gürcüstana baxmaq lazımdır. Onda bütün məsələlər gün kimi aydın olur. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, Cənubi Qafqaz regionunda ən sabit olan region Azərbaycandır. Bu da indiki şəraitdə Rusiyaya güclü inteqrasiyadır, güclü meyildir. Lakin güclü, bunun meyilləşmə tərzi qərbin müəyyən dairələrini, o cümlədən demək ki, Soros fondu ilə möhkəmlənmiş və qurulmuş Gürcüstan bugünkü hakimiyyət orqanlarını təmin etmir. Ona görə Gürcüstan bugün, Gürcüstandakı bugün siyasi dairələr Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı ərazilərdə müəyyən hadisələri gərginləşdirməklə ən azı 5000 ilkin ərəfədə orada yaşayan Azərbaycanlıları sıxışdırıb Azərbaycana tökmək. Yəni Azərbaycanda sabitliyi pozmaq, Azərbaycanda ictimai siyasi mühiti gərginləşdirmək. İkinci, Gürcüstan ərazisi narkotikanın, qadın və uşaq alverinin bir qara bazarıdır. Yəni, Azərbaycan da həmin qara bazardan faktiki olaraq istifadə edir. Yəni, Azərbaycanın bugünkü iş adamlarının, deyək ki, adı dırnaq arası iş adamları gedən narkotikada, qadın alverində ittiham olunan müəyyən adamları o qara bazardan istifadə edir. Burada bu ikinci faktordur ki, həmin qara bazarın çıxış nöqtəsi Qara dənizə, oradan da Şərqi Avropa ölkələrinə gedir. Yəni, məsələ xırda məsələ deyil. Məsələ böyük məsələdir.
Söyledim kardeşlerin işi ise bu böyle meselenin zintistiklerinden ibarettir. Mesela bakın da o bundan biraz önce Molla Qara adlı bir o Pelencov'un itirilmesi, öldürülmesi, aradan götürülmesi farklı da hadiseleri kızıştırırdı. Yani neyin bahasını olursa olsun Azerbaycanlıların yaşadığı arazilerde bir kıvılcım bırakılsın. Neyin bahasını olursa olsun Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılar bir oyansın, ayağa dursun, bir ihtişaş baş versin ve neticede biraz anlaşılmazlık yaransın. Şimdi artık bakın görün oradaki o Sadatlı'da bazar da bağlanılıp, ondan sonra gömrük meselesi, serhatlar da bağlanılıp. Bunlar hamısı düşünülmüş ve bir nöqtədən idare olunan meseledir. Həmin nöqtənin təəssüf ki, bir qolu elə Azərbaycanın özündədir. Bu mexanizm böyük mexanizmdir. Bu Hüseynov mexanizmi deyil.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Yəni, yer gəldikcə bu məsələlərə toxunacaq. Verilişimizdə biz sadəcə bir misal çəkdik, amma xırda hüquqi problemlərin həddən artıq siyasiləşdirilməsi halları çoxdur. Yəni, vaxt yoxdur ki, onların hamısını sadalayaq. Zahir bəy, həmin iddiaların araşdırılması üçün hər iki tərəfin etibar elədiyi bir komissiya, yəni yaradılması belə bir halına rast gəlməmişik. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Наш коллега из Азербайджана говорил о том, что, скажем, борьба с контрабандой, борьба с торговцами наркотиками.
Азербайджаннан həmkarımız qasavalçılıqla, narkotik alverçiləri ilə mübarizə getdiyini dedi. Ölkədə belə bir islahat getməsindən və onun etnik Azərbaycanlılara toxunmasından söz düşəndə baş verənlərdə etnik səbəbləri aramaq çox çətindir. Prinsipcə, islahatların getdiyi yerdə, tutalım Sadaqlı bazarında və yaxud Qırmızı Körpü gömrüyündə bu təbiidir. Mən daha çox bugünkü gerçək problemlərdən danışardım, çünki Gürcistandan Azərbaycana keçmək prosedurunun mürəkkəbləşməsi Azərbaycanlılara təsir elədi. Bu, həqiqətən real problemdir. Mən daha çox həmin problemi necə nizamlamaqdan danışardım. Sərhədin keçilməsi prosedurunu, heç olmasa aşağı Kartlidə yığzam yaşayan yerli sakinlər üçün sadələşdirmək haqqında tərəflərin dil tapmaq istəyi vardı. Bu, həqiqətən real problemdir və hazırda özünü göstərən torpaq islahatı problemi. Bunların Azərbaycanlılara təsirinin negativ ola biləcəyindən xəbərimiz var. O, bir tərəfdə mübahisəli məsələlər prinsipcə həll oluna biləndir. Azərbaycanla Gürcistanın qarşılıqlı münasibətlərinə təsir edən məsələlərə gəlincə, bunu tənzimləyən komissiyanın olması arzu ediləndir. Məsəl üçün, belə komissiyaların olması barədə müsbət prinsiplər də olub. Məsələn, təhsil sahəsində, əgər bu komissiyalar işləsə, müsbət nəticələr alına bilər. Tutalım, Gürcistanda yaşayan etnik Azərbaycanlıların və Azərbaycanda yaşayan etnik Gürcülərin hüquqları məsələsi barədə komissiya və yaxud gömrük barədə bir ya komissiya, ticarət barədə. Bu komissiyalar qarşılıqlı münasibətləri nizamlaya bilərdi və Azərbaycanlılara müsbət təsir göstərərdi. Mən dövlət qurumlarının belə komissiyaları yaratmaq istəməmələrinin səbəbini bilmirəm. Onu deyə bilmərəm.
Çox sağ olun, Zahir bəy. Rövşən bəy, bu etnik məsələ həssas mövzu sayılır. Amma buna baxmayaraq, bəyanatlar yeninə boğuluna verilir. Bir politolog kimi sizin müşahidələrinizi bilmək istəyirəm. Elə bir həssas məsələ varmı ki, ondan danışmağa hamı ehtiyat eləsin, lazım bilməsin bu məsələdə?
Biraz pərdəni qaldırıb, bir pərdənin arxasında gedən oyunlara da bir baxmaq lazımdır. Məsələn, mənim həmkarımın çox maraqlı bir fikri oldu. O fikir məni apardı, yenə çıxartdı Dağlıq Qarabağ məsələsinə. Dağlıq Qarabağda hadisələr qızışanda da orada müəyyən o şəxslər, yəni həm demək milli təhlükəsizlik deyək ki, keçmiş dövlət təhlükəsizlik komitəsinin bir qrup nümayəndəsi tələb edirdilər ki, bəs komissiya yaradılsın və etnik Dağlıq Qarabağdakı etnik qüvvələri bir öyrənsin, ərazini bir təhlil etsin. Həmin komissiyanı indi bizim həmkarımız Gürcistanda istəyir. Heç bir komissiya lazım deyil, canım. Komissiyalar, axı burada komissiyalıq bir işi yoxdur. Burada sadəcə olaraq Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlıları məhvərindən çıxartmağa cəhd edən bir qüvvə var. O qüvvənin qanadlarını kəsmək lazımdır. Təəssüf ki, İşvermazlı hakimiyyəti dövründə həmin qüvvə fəaliyyətini dondurmuşdu. Yəni, Heydər Əliyevlə Şüvərnazi danışıqlarında bu fəaliyyətsiz idi. Saakaşvili'nin güçsüz, deyək ki, hakimiyyətində isə həmin qüvvə yenidən fəallaşdı.
Rövşən bəy, belə görsəniz ki, elə həmin qüvvə həssas məsələ sayır, biraz nişan verərdiniz mi, nə qüvvədən söhbət gedir?
Bayaq, mən üç bucaqdan danışdım, yəni dedim ki, həmin Qaradənizdən baxmaq lazımdır. Həmin Azərbaycandan, həm də Gürcistanın, demək, Rusiya Federasiyası. Yəni, bugün Türkiyədə də elə bir qüvvə var. Azerbaycan'da da öyle bir güvve var. Ermenistan'ın özünde de öyle bir güvve var ki Azerbaycan'daki bugünkü hakimiyete zerbeler vurulsun, zerbeler indirilsin. Ve bugün yegane tehlike mənbəyi kimi bu saat Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılardır. Bu teşvikçilere tehlike mənbəyinin birinci derecesi Rusya Federasiyasında yaşayan Azerbaycanlılar idi. Onların qabağı alındı çünkü Rusya-Azerbaycan münasibetleri düzeldikcə həmin məsələ ortadan götürülür. İndi Azerbaycan Gürcistan məsələsində bu faktor qabarıq. Yani Azerbaycanlılar orada bir təlatum hərəkətindədir. Yani özü də bugün məsələn Gürcistan'ın özünün qara bazarlarında, Gürcistan'ın özünün narkotik maddələr satan deyək ki ərazilərində bütün bu məsələlərdə bəli, Azerbaycanlılar da iştirak edib. Azerbaycanlıların da əli var orada. Amma Gürcistan həmin qara bazarlara sahib olmaq üçün, Gürcistan həmin o deyək ki pul mənbələrinə sahib olmaq üçün bu saat artıq öz sərhəd məntəqələrində də artıq deyək ki Azerbaycana yaxın Azerbaycan dövlətçiliyinə iki dövlət arasında münasibətlər qurmağa cəhd edən, sakitləşdirən adamları kənarlaşdırırlar onların yerinə hadisələri qızışdıran nifaqçı adamları cəlb edirlər. Bu artıq Saakashvili hökumətinin deyək ki Azerbaycana qarşı bir sürprizidir. Zahirən o bizdən qardaşdır.
Çox sağ olun. Yəni verilişimizin vaxtı biraz məhduddur. Ona görə biraz yekunlaşdırmaq lazım idi. Zahir bəy və verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Gürcistan Azerbaycanlılarının öz problemlerini ilk evvel üyük müstəvisində həll eləməsinə çalışan QHT'lər azdı. Ama yine de münaşəli vəziyyətlərdə siyasi yollara üstünlük veren qurumlar, təşkilatlar çoxdur. Yaradlarını sadalamıram. Bu ne ilə bağlıdır?
Это связано с тем, что, к сожалению, у тех неправительственных организаций, которые уже на протяжении нескольких лет
bu onunla bağlıdır ki, Gürcistan'da uzun illər boyu mövcud olan QHT-lərin təəssüf ki, hökumətlə qarşılıqlı münasibətlər təcrübəsi olmayıb. Bu, Gürcistan'da yaşayan Azərbaycanlıların tam hüquqlu vətəndaş olmamalarının əlaməti deyil. Əslində, son 15 il boyu nələr bəyan olunurdu. Gürcistan Azərbaycan strateji tərəfdaşdılar, Azərbaycan və Gürcistan prezidentləri, yəni ex-prezidentləri dostdular, hər iki tərəfin marağına uyğun hansısa strateji iqtisadi layihələr gerçəkləşdirilir və s. Söhbət hansısa konkret problemdən gedəndə, məsələn, kimsə su probleminin, elektrik enerjisi probleminin həllindən danışanda, bu geo siyasət müstəvisinə kesirilirdi. Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq müstəvisinə kesirilirdi. Və məsələni qaldıran adamlar iki xalqın dostluğunun və qarşılıqlı münasibətlərin sevgisinin düşməni sayılırdı. Düşünürəm ki, əvvəllər olmuş bu siyasətin indi də qalıqları var və həmin QHT-lər öyrəşiblər ki, vətəndaş və hökumətin münasibətləri hansısa emosiyalar çərçivəsində olur və yaxud hansısa geosiyasi maraqlar çərçivəsində olmalıdır. Onlar bu münasibətlərin adamların konkret problemləri çevrəsində olmasına alışmayıblar. Bunun üçün hüquqi mexanizmlər var və həmin problemlərin həllinə yardım üçün beynəlxalq təşkilatlar var. Amma indi demək olar ki, QHT-lərdə yeni nəsil özünü göstərir. Yeni yaranan təşkilatlarda bunların hamısına biraz başqa cür baxırlar. Düşünürəm ki, dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərin yeni forması yaranmaqdadır və bu həm Gürcistanın, həm də Azərbaycanın marağına uyğundur. Çünki bütün dünyada başqa ölkələrdə yaşayan həmvətənlərin əli ilə lobbiçilik praktikası var.
Zahir bəy, görürəm sizin də deməyə sözünüz çoxdur. Rövşən bəyin də sözü yəqin ki var, amma verilişimizin vaxtı başa çatır. Rövşən bəy, sonunda çox qısaca nələri əlavə eləmək istərdiniz, nələrin deyilməsini vacib sayırsınız?
Mən istərdim deyəm ki, Azərbaycanın özünün Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı bir konsepsiyası olmalıdır. 21-ci əsr üçün Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılarla bağlı Azerbaycan devletinin konsepsiyası yoktur. Bununla yanaşı, geç Gürcistan'ın da etnik öz arasındaki etniklerle bağlı hiç ne yoktur. Gürcistan'daki bütün etnikler Allah ümidinadır. Yani bütün bu proseslerde yine Azerbaycan özünün gücünü göstermeli. Çünkü bakın da Rusya Federasyası arasında yaşayan 2 milyondan artık Azerbaycanlılarla bağlı dayan Azerbaycan dövləti nəsə dedi, onu Rusiya prezidenti Putin'in səyi nəticəsində iki dövlət bir araya gəldilər. Saakashvili isə belə bir jest eləmək istəmir. Yəni, başlı-başına bıraxılın. Yani nece olar olar. Bu da Azerbaycanlıların gelecek talihini kölge altına alabilir.
Çok sağ olun. Rençli Sesler verilişinde görüşümüz başa çattı. Konaklarımız Bakı'dan politolog Rövşen Novruzoğlu ve Tbilisi'den Vətəndaş İnteqrasiyası Fondunun icrası direktoru, insan hakları eksperti Zaur Xəlilov idi. Sualları məndən Rövşen Əliyevdən eşitirdiniz. Gələn həftənin elə bugünü Rənkli Səslər verilişində yenidən görüşənəcəm. Sağlıqla qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.